Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien mūsų laidoje tikėjimo žvilgsniu turime ypatingą viešnę, ypatingą svečią. Štai turiu rankose jos vizitinę kortelę, Eglė Jokužytė. Ir kas įdomiausia, kad atvertus kortelę, galima ją pačiupinėti ne tik akimis, bet ir pirštais, brailio raštu užrašyta. Kodėl? Todėl, kad Eglė iš tiesų yra verslo ir meno leidyklos direktorė ir leidžia knygas taip pat ir brailio raštu. Aš taip galvoju, kad labai gražu tikėjimo žvilgsniu ir neregiams, pasaulis neregiams, taip pat leidžia be galo gražias knygutes vaikams. Ir galima pasakyti, kaip dvi kalbės, lietuviškai ir brailio raštu. Iš tiesų tai yra didžiulis poveikis tiek nematantiems, nesvarbu, kad jie nemato tų gražių vaizdų, bet net nematantis vaikai turi be galo gražias knygas, spalvotas, gražiai įrištas. Ir regintieji vaikai, kuriems brailio rašto žinoma nereikia, bet liesdami ir čiupinėdami tuos taškelius, jie atranda kitą skaitimo pasaulį, kitą pasaulį, nematančių žmonių pasaulį, lytėjimo pasaulį, kiti jausmai. Labai džiaugiuosi, Eglė, sveiki, labai ačiū, kad atėjote į mūsų laidą.
Sveiki.
Na ir aš taip pat prisistatysiu, esu kuningas Algirdas Toliatas, Lietuvos policijos kapelionas, vienas iš tikėjimo žvilgsnių laidos vedėjų. Eglė, aš kuomet sužinojau apie, tiksliau, ne tai, kad sužinojau, aš pamačiau, parodėte savo knygą, kuri paliko man didžiulį įspūdį, labai graži, labai spalvota ir kartu ta knyga, kurią gali pačiupinėti. Papasakokite truputėlį, kaip jums gimė ta idėja leisti knygas regiams ir neregiams.
Sveiki dar kartą. Algirdai, ačiū labai gražiai pristatėt. Iš tikrųjų, tai tos knygos atsirado labai atsitiktinai, nes bendravau su neregiais vaikais ir tiesiog klausiau, parodykite savo knygas. Ir jie sakydavo, kad jie namuose jų neturi. Ir kad būtent tas knygas, kurias jie skaito, jie ima iš aklųjų bibliotekos ir parsineša namo ir skaito. Tada pradėjau žiūrėti, kokias knygas jie parsineša ir supratau, kad jie skaito tik tais brailio raštu ir šalia esanti mama ar brolius nelabai supranta, ką jie ten skaito. Ar jie teisingai skaito, ar iš viso neskaito. Mhm. Tai pagalvojau, kad labai gaila, kad šitie vaikai iš viso namuose neturi knygų. Ir mhm. kodėl? Jų negali nei ateiti bet kokį knygyną, pasirinkti savo gražiausią, nes šiaip vaikai ateina į knygynus ir jų aibė begalė daug visokių knygų ir jie žiūri, renkasi savo, o šitie vaikai negali to daryti. Ir pagalvojau, kad reikėtų vis dėlto tą problemą spręsti kažkaip. Mhm. Tai kadangi esu leidėja ir esu užaugusi spaustuvėje, tai nusprendžiau išleisti knygą tokią, kurią galėtų skaityti regintieji vaikai ir neregiai tą pačią knygą. Ir kad ji būtų įdomi visiems. Ir kaip ir sakei, kad tie brailio taškeliai, jie tiesiog kaip priedas yra regintiem vaikam, bet šalia knygoje yra ir paveiksliukai, iliustracijos, ir kad tos iliustracijos irgi yra liečiamos. Ir tie neregiai vaikai, jie gali liesti tos paveiksliukus ir čiupinėti pirštais ir žinoti, kas čia yra nupiešta. Ir lygiai taip pat ir regintieji vaikai, ką jie daro, jie užsimerkia arba mes užrišom akis ir jie lytėjimo būdu žiūri tos paveiksliukus pirštais. Mhm. Ir jiems tai yra labai įdomu.
O ką sako? Labai labai įdomu, kokia reakcija būna reginčių vaikų, kada jie čiupinėja?
Jie patys netiki, kad jie gali suprasti paveiksliuką pirštais. Mhm. Nes visą laiką, visą grožį mes suprantame, žiūrėdami akimis priėmame informaciją per akis dažniausiai. Ir kaip pasakai, kad pabandykime užmarktomis akimis atspėti, kas čia yra pavaizduota. Ir regintys vaikai liečia ir jie turi pirmiausiai susikaupti. Tai užima daug laiko, jie susikaupia ir atspėja ir žino ir mato tais pirštais, kas čia yra. Netgi suaugusiems iš tikrųjų daug sudėtingiau atspėti tas paveiksliukus negu vaikui, nes vaikas fantazuoja, jis įsivaizduoja, kas čia yra, kas čia galėtų būti ir sako garsiai ir jie puikiausiai mato, žinoma, kai jie atsiriša tas akis ir žiūri, jie sako, kad aš įsivaizdavau truputėlį kitaip. Mhm. Ir įsivaizdavau dėl to, kad pirštais yra daug sudėtingiau ir tada jie supranta, kad būtent neregiam vaikam aplinką priimti per lytėjimą yra daug sunkiau. Ir dėl to vaikai tada galvoja, kad neregiams vaikams ir knygas tą skaityti yra daug sunkiau, jie net nesupranta, kaip neregys vaikas skaito tais taškeliais. Ir tada klausia, ar žinai, kas šitie taškeliai čia yra? Sako, ne, neįsivaizduoju, kai kurie vaikai tai žino, kad čia yra brailis ir jie nesupranta, kad tuos taškelius liečiant galima perskaityti tą patį tekstą, kuris yra parašytas reginčiųjų raštu. Tai yra labai sudėtinga.
Tai... Kaip įdomu, iš tikrųjų, aš taip galvojau, kaip stebuklas, kada Biblijoje yra nemažai pasakojimų, kada žmogus neregintis ėmė ir praregėjo. Tai čia įsivaizduoju, kad pirštų praregėjimas, rankos, kurios pradeda matyti. Ir dar man labai gražu, kad norint, kad tavo rankos praregėtų, reikia skirti laiko. Reikia pauzės, reikia įsiklausimo, tu turi nurimti, aišku, Marijos radijo klausytojai turbūt sakytų, va, žiūrėkit, mes irgi neregim ausimis informaciją gaunam, ne akimis, o ausimis, ne, tai ir labai svarbu irgi. O čia dar vienas būdas, dar kitas, kur turbūt reikia dar labiau įsiklausyti rankomis. Kad rankos jos praregėtų, reikia pirmiausia, kad nurimtų sielą vidus, kad tu galėtum susikoncentruoti ir išgirsti tarp eilučių. Ir šiais laikais, kada yra tiek daug informacijos, visur visokios reklamos, visur viskas, nu, daug, daug visokių tokių trikdžių informacinio, gausybės ragas plūsta, kad tos rankos praregėtų ir išgirstų, reikalingas tas dvasinė patirtis tylos, dykumos, ta patirtis, kurios mums labai dažnai trūksta. Mes nesusimastum dėl to, kad tiesiog nu, nėra laiko, kada apie tai pagalvoti, lekiam ir diena keičia kitą dieną. Bet jeigu mes niekada nesustojam, tai mes tiesiog apiplėšiam patį save. Mes tiesiog nebelieka laiko mums pažvelgti kitomis akimis. Mes, na, nuskurdiname savo kasdienybę. Ten yra viso ko labai daug, bet kartu nebelieka esminių dalykų. Čia panašiai kaip, jeigu labai daug skysčių geri, tai taip girdėjau gydytojai sako, išplauna visas tavo medžiagas, kitas visokius kalcius, visus magnius ir visus visą ką. Jeigu nu, geri labai, šiaip gerti sveiką vandenį ir labai svarbu gerti tam, kad vyktų gera medžiagų apykaita. Bet jeigu, nu kiekvienas dalykas turi turėti saiką. Net ir vanduo, kuris yra labai geras, kuris yra labai reikalingas ir labai svarbus, jeigu tu gersi be proto vandenį, tai tiesiog išplausi visą savo organizmą nuo reikalingų medžiagų. Tai lygiai taip pat ir mes kartais net ir gerais dalykais galim tiek būti prifarširuoti. Net aš taip galvoju, net turbūt maldomis. Jeigu mes tiek daug į maldas pasineriam, kad ne, vieną po kito rožančius meldžiamės ir atrodo, kad sielas gelbėtume iš skaistyklos, iš ten dar visus vardus, šventuosius, artimų, viską sakom. Bet jeigu ten nebelieka mūsų širdies, nebelieka mūsų minčių, nebelieka mūsų sielos, klausimas, kiek tos maldos nepasidaro tokios ne tik smegenis, bet ir dvasia išplaunančios. Blogai to žodžio prasme, kada nebelieka ten nieko. Tiesiog paėmė visas tas medžiagas. Tai iš tiesų labai 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 įdomu. Ir dar vienas dalykas, vat sakėt, kad su vaikučiais. Na gerai, tarkim, aš taip įsivaizduoju, turbūt tos visos staklės nėra pritaikytos brailio raštui. Ar tai nebuvo sudėtinga iš paprastų knygų imti ir padaryti knygas tas, kur gali skaityti neregėjai? Kaip tai vyko?
Iš tiesų, tai čia yra ilgas procesas ir, sakykime, tai čia jau yra spaudos, poligrafiniai įvairūs dalykai. Tai reikėjo naudoti tam tikrą technologiją ir ta technologija nebuvo pritaikyta būtent spausdinti brailiu. Todėl mes kartu su tėčiu, tai yra Sauliu Jokužiu šeimos spaustuvėje, tiesiog kartu su visu kolektyvu tobulinom tą technologiją ir darėm įvairius bandymus. Ir buvo daug ir nevykusių bandymų. Kai spausdindavom brailio raštu, reikėjo išgauti tam tikrą aukštį, kad apčiuoptų neregiai. Ir aš pati važinėjusi, bendravau su neregiais ir jie lietė ir sakydavo, ką reikėtų tobulinti. Todėl ta mano pirmoji išleista knyga, tai buvo Eglė Žalčių karalienė. Ji nebuvo tobula labai, bet tiesiog tai buvo pirmas žingsnis. Pirmas žingsnis į... tokias knygas.
Kad tai buvo Eglės kelionė į tobulybę.
Tai turbūt taip, kadangi tai pasirinkau būtent lietuvių liaudės pasaką pagal savo vardą ir tai turbūt ir buvo startas į sekančias knygas.
Mhm. O ką sako patys neregiai? Kaip jie, nu kaip jie išgyvena, pavyzdžiui, tas knygas? Nes viena vertus atrodytų vėlgi, juk neregiais, nors aš niekada nesusimaščiau, kad neregiai neturi knygų namuose, nu vat vaikai.
Dabar jau turi.
Dabar jau turi, bet apskritai, va, toks dalykas gali būti, kad va, net į galvą netina, kad žmonės gali neturėti knygų vien dėl to, kad, nu taip, jos be galo brangios ir sudėtingai ir tu turi skolintis, nu tokia visiškai neturta dvasia, dėl to, kad tai yra neregimas pasaulis. Paslėptas nuo mūsų ir tos problemos paslėptos ir mes net, nu kaip, tu tiesiog tu gyveni, tu matai ir kaip ir su sveikata, kaip ir su laime, ir labai gražus posakis, sako, o laimė tave aš pažinau iš tavo žingsnių, kada tu nuėjai. Tai kol mes turim, tai ir taip dažnai sudėtingai įvertinti ir pamatyti ir patirti ir pačiupinėti, koks tai yra begalinis turtas ir brangenybė ir kokie mes esam laimingi. Mes tiesiog užmirštam, kokie mes esam laimingi. Jeigu vat, tas vat, amnezija kažkokia tai užpuola mus, jeigu mes prisimintume, kokie mes esam turtingi, kokie mes esam laimingi, kiek mes viso ko daug turim, nes vėl gyvenime kur sudėsi akcentus, bet kur tavo žvilgsnis bus nukreiptas. Jeigu tavo žvilgsnis bus nukreiptas į nelaimę ir į tavo tokį vat, neturėjimą, kažko neturiu. Vat neturiu, nežinau, vilos jūros pakrantėje ir tai yra tragedija gyvenimo. Ir visas gyvenimas matai per šitą prizmę, per neturėjimą. O va, kad turiu žvilgsnį ir matau jūrą, kad matau, kad galiu, kad liečiu, kad vaikštau, kad nu, visi šitie stebuklai, patys tikriausi stebuklai. Mes ieškom kažkokių tai stebuklų, nežinau, išgyjimų, stebuklingų, tokių nepaaiškinamų dar. O tai, kad kiekvieną rytą atsibundi ir įsijunga visas tavo organizmas, kuris net nebuvo niekur dingęs ir per visą naktį vyko visi patys sudėtingiausi procesai, argi tai nėra nuostabusis ir didysis stebuklas? Tai va, bet visiškai nušuoliavom nuo to klausimo apie neregius ir apie jų pasaulį, kaip čia, jie priėmė.
Čia tos knygos, kurias aš leidžiu, kurias gali skaityti ir reginti ir neregi, jos yra, kaip kartais sakau, jos yra truputį stebuklingos. Nes žmonės, kurie mato, kai paima į rankas šias knygas, jie tiesiog sustingsta ir pradeda liesti tą brailio raštą ar paveiksliukus ir juos paliečia kažkaip tai iš vidaus. Ir aš kažkaip visą laiką sakau, tai...
Ta prasme, žmonės liečia knygą, o knyga liečia juos.
Taip, gaunasi toksai palitėjimo, kad žmonės sustingsta ir pradeda galvoti savaime apie žmonės, kurie nemato, apie žmonės, kurie turi negalę, apie savo kažkokias problemas ir apie, sakykime, kokios yra šiaip gyvenime, sutinkami, kokie yra kiti žmonės. Ir ta knyga, nereikia nieko daugiau sakyti, jinai tiesiog paliečia tų žmonių širdis. Ir vaikų lygiai taip pat. Ir stabdo ir leidžia jiems sustoti tą akimirką. Mhm. Tai kaip aš ir sakau, mano tas knygos, jis yra skaitomas kaip ir skirtingais pojūčiais, tai yra rega, lytėjimu, yra CD diskelis, tai yra klausa ir kaip dar yra tai, kad jį paliečia ir šeštasis tas pojūtis, tas vidinis, tas dvasinis, tai yra, kad būtent sužadina žmonių širdis ir sustabdo jų laiką ir leidžia jiems pamastyti apie kitokius dalykus. Tai yra, mes per šitas knygas ugdome žmonių socialinės vertybės.
Mhm.
Todėl, kad jiems tai yra kaip kažkoks kitoks pasaulis ir leidžia pamastyti apie daug kitokių dalykų.
Nu, iš tikrųjų, leidžia praregėti dvasinį pasaulį, tą nematomą, dėl ko, vardan ko, ir tą gelmę, tą kito žmogaus situaciją. Tai padeda pamatyti tarp eilučių. Ir aišku, kad tai galvoju, vat, vėlgi, tas neregėjas vėl, na, kai jisai paima tą knyga jau padaryta, išleista ir labai įdomu, na, nežinau, gal ir nebuvo niekada išėję iš kalbos. Ką reiškia neregiui, kad jam parašyta knyga yra graži ir su paveiksliukais? Ar jam tai yra svarbu? Ar jis džiaugiasi dėl to? Nežinau.
Jie iš tikrųjų tai labai džiaugiasi. Daug pažįstu neregių vaikų ir neregių suaugusių. Pirmiausia, tai prieš išleisdama knygą, kurių kartu su iliustruotojais paveiksliukus ir darau juos iškiliuoju būdu. Tada išleidžiu bandamąją knygą ir ją testuojame su neregiais žmonėmis, juos vadinu ekspertais. Susirenka įvairaus amžiaus vaikai, suaugę įvairių profesijų ir jie testuoja tos paveiksliukus ir sako, ką galima būtų dar patobulinti. Ir kai jau išleidžiu, jas dovanoju. Dovanojam neregiams vaikams. Būtent žmonės regintieji, kurie perka savo vaikam arba savo, 10 knygų pardavus, viena knyga skirta yra neregiai. Ir kai dovanoju, atnešu jiems, jie labai džiaugiasi. Jie džiaugiasi, nes tada pradeda vartyti ir man tai būna turbūt irgi dar didesnis džiaugsmas, nes aš matau, kaip jie pradeda ne tik skaityti to brailio raštu, bet ir tos paveiksliukus, kai jie bando suprasti, kas čia yra ir jie džiaugiasi, nes tai yra kurta jiems. Ir jie supranta, kad aš tai darau dėl jų. Ir sakau, jeigu sulūtė ten ar kiti vaikai, sakau, aš dėl tavęs kuriu tą knygą. Jis sako, dėl manęs, kokia tu gera. Iš tikrųjų, tas jų džiaugsmas, jisai turbūt ir motivuoja tai daryti. Todėl, kad sako, dabar aš jau turiu 3 knygas namuose savo. Tai yra tavo knygos. Ir man turbūt tai norisi dar ir dar kurti jas tam, kad jie turėtų savo lentyną, kad jie turėtų savo knygų.
Nematomas gerumo pasaulis. Iš tiesų, kaip pagalvoju, kiek mes turime va, tokių va, talentų ir va, neregys, kuris gali išprovokuoti reginčiam jo dvasinius turtus. Ir aš tai galvoju, aš tikrųjų tai didelis dalykas, Eglė, ką jūs darot neregiam ir turbūt ne kiek nemažesnis dalykas yra tas, kiek jie jum gražina savo meilės, savo gerumo, savo dėkingumo, matomo, nematomo, kiek galiausiai pats Dievas veikia tais nematomais keliais. Manau, kad gyvenime mes taip kartais būna, kad tu darai tuos darbus ir, nu, dėja ne visą laiką gali pačiupinėti greitų rezultatų. Ir esu kažkaip tai matęs tokią labai gražią karikatūrą, kur žmogus laisto gėlę, o toks pasaulis, nu, mažojo princo pasaulis, toks visiškai nedidelis. Jis laisto gėlę, o gėlė auga kitoj planetos pusėj. Nu, tiesiog tu nematai, bet tas gerumas ir ta atiduota širdis ir padovanota, jinai gimdo džiaugsmą, jinai gimdo gerumo bangas, jos niekur nedingsta. Tiesiog galbūt ne visą laiką matai, kurios nueina, kaip spindulys yra nematoma šviesos. Ne visur jis yra matomas pačiupinėjimas, bet jis yra, arba kaip telefoninis, nežinau, ryšys, kaip koks Wi-Fi'us. Tu jo nematai, bet jis yra visai šalis, niekur nedingsta. Tai visa informacija, kurią mes dalinamės, galiausiai netgi žodžiai, tai jau yra šiek tiek materializuotas. Aišku, darbai dar labiau materializuojasi, ne? Bet jau ir žodžiai, jau ir tai yra materialu, tai jau yra garsas, tai jau liečiau. Bet yra dar mažiau materializuotas, tai yra mintis, bet net ir tai keičia pasaulį. Kaip mes gyvenam, tai kuo mes gyvenam, tai kuo mes kvepuojam, ar mes kuriam, ar mes galvojam apie tuos, kurie yra šalia mūsų, apie jų pasaulį, ar mes juos girdim, ar mes juos matom. Visa tai yra tas dvasingumas, kuris ne tik kitiems žmonėms sudaro galimybę, bet mum patiem, bet vėl kalbant apie tuos reginčius vaikus, kada jie užsimerkia ir pradeda skaityti neregių kalbą, atrodytų, na kam to reikia? Bet iš tiesų jie atranda kitą pasaulį, dvasinį pasaulį. Jų pačių akimirko sustoja, jie visai kitaip pasižiūri ir pagalvoja ir apie save pačius, apie savo problemas, apie, galiausiai, ne tik apie problemas, apie galimybės, kokia yra, na, lytėjimo ir palietimo. Ir kaip tai paliečia, va vėlgi tą, mes liečiam knygas, knygos liečia mus. Ir dar vieną dalyką, kurį norėjau paklausti, Eglė, aš žinau, kad prie knygų, prie tos leidybos, yra ir dar kitas kelias, kalėdų kelias į neregių šeimas, ypatingai pas vaikus, tai dovanos jiems, kalėdinės. Gal jūs galėtumėt papasakoti truputėlį apie tą kalėdinę gerumo akciją?
Gal iš tikrųjų pasakyčiau, kad visa tai, ką aš darau, tiek tos mano knygos, tiek kalėdinė gerumo akcija, tai turbūt tai yra kaip Dievo dovana. Ir būtent šitie darbai, jie kažkaip savaime gaunasi, tai atrodo, kad aš tiesiog tik einu ir tiesiog tai turbūt kaip Dievo palydėtas kelias. Ir būtent ta kalėdinė akcija irgi gimė iš vidaus ir tai yra, buvo įsteigtas labdaros ir paramos fondas Matau kitaip regintims ir neregiams. Ir jo tikslas buvo tam, kad žmonės aukotų pinigus į tą fondą ir iš to fondo yra dovanojamos neregiams ir silpnaregiams vaikams. Dovanos, bet ne šiaip dovanos, ne šiaip svajonės įgyvendintos, bet būtent tos priemonės ar tai kažkokios tai dovanos, kurios leidžia tiem vaikam atskleisti jų gabumus. Tai, sakykime, arba leidžia jiems pasijusti tokiais pačiais kaip ir regintieji. Netgi buvo viena tokia kaip ir svajonė Hermio šokti su parašutu. Ir tai jisai įrodo, kad jis, nors jisai yra neregys, bet jisai irgi gali tai daryti ir tai yra nuostabu.
Jis peržengė,
jis iššoks pavasarį.
Aha.
Jis gavo tą dovaną ir tai peržengė būtent kažkokias tai ribas savo ir sako, aš irgi tai galiu. Ir tai yra nuostabu. Ten kiti vaikai, mergaitė norėjo, sakykime, telefonos, kur būtent, kad jį galėtų išmokti ir lytėjimo būdu, tą liečiantį telefoną, kad jinai galėtų parašyti tiesiog žinutę savo tėčiui, arba išbūti tokiu pat kaip ir visi vaikai, nes jinai turėjo tik tais tą knopkiam ir neįgarsintą, be jokios programos. Tai čia tos dovanos.
Atsiprašau, o kai yra specialūs telefonai?
Ne, yra tokie pat telefonai, tiesiog yra tam tikros programos, kurios leidžia jiems įgarsinimo būdu naudotis tuo telefonu. Ir kas įdomiausia šitoj būtent istorijai, tai kad padovanojus tą telefoną silpnaregiai, neregiai beveik mergaitai. Šitą telefoną jai pritaikys ir sutvarkys su visom programom būtent neregys vaikinas, kuris yra programuotojas.
Mhm.
Tai reiškia, neregys padės neregiai mergaitai ir apmokys naudotis tuo telefonu. Tai čia savaime užtat ir gaunasi. Ir tas būtent fondas, būtent žmonių dėka, ne mano, o žmonės patys skiria savo, prisideda prie tų dovanų ir būtent nuo jų dovanojamos tos dovanos ir džiuginami vaikai. Tai yra nuostabu, tai mano yra šitoje vietoje tik tais pasakyti, turbūt, kad yra poreikis, yra vaikų, kuriems galėtumėm padėti, prisidėti prie jų svajonių, prisidėti prie jų šypsenų, o žmonės tai patys daro.
O kaip vadinasi šitas fondas, kuris tuo rūpinasi?
Labdaros ir paramos fondas Matau kitaip, regintiems ir neregiams.
Nu, va, jeigu kažkas iš klausytojų norėtumėt ar prisidėti vienai par kitaip, savo maldą, savo gerumu, savo laiškai, savo idėjoms, nu, viso to, ko jums širdis pašnabždės, kad galėtumėt, norėtumėt, galėtumėt, tai iš tiesų prisidėti prie neregimojo pasaulio yra labai svarbu. Tai labai svarbu integruoti visus ypatingai mažiausiai apsaugotus, labiausiai pažeidžiamus, nes kuo mes tampam atsakingesni už silpniausius savo bendruomenės narius, tuo bendruomenė tampa labiau integruota ir stipri, visa bendruomenė. Kuo mes labiau mokame rūpintis savo silpniausiais. Aišku, čia žinoma eina kalba ir apie tokius neregius ir kitus žmonės su negale. Ir apie tos, kurių yra dvasinė negale, piktumas. Mūsų vat, šalyje yra nemažai piktumų, piktų komentarų, piktų minčių. Tai irgi yra negale. Ir kaip integruoti ir tos žmonės, kurie nu, vat, tiesiog nelaimingi ir savo nelaimingumu dalinasi su kitais, kur dirba, kaip masto, kaip kalba, kaip komentuoja. Tai irgi tam tikrą prasme žmogus su negali ir kartais dar didesnė negali, nors jaučiasi labai įgalus, labai kietas ir visą ką galintis pakomentuoti ir padaryti ir vadinasi paprastai realistu. O iš tiesų, na, kiek ten dar tenais yra dievo vaikų laisvės ir kūrybos ir gerumo ir dvasios ir sielos, didelis klausimas, kiek tenais didžiausia bėda žmogaus tai yra besieliškumas. Dabar visus noriu pakviesti pasiklausyti Angelų sargų giesmės, padarykime muzikinę pauzę prieš tai, kaip Eglės paklausė apie naujausias knygas, apie naujausias idėjas. Apie visą tai išgirsime po muzikinės pauzės.
Atvėrė rojaus vartus, žodis tapo kūnu. Girdite Marijos radiją.
Mėly Marijos radijo klausytojai, grįžtame į mūsų laidą Tikėjimo žvilgsniu. Ir šiandien svečiuose turime Eglę Jokužytę, leidyklos verslas ar menas direktorę, sielą, steigėją. Laida vedu aš, kunigas Algirdas Toliatas, Lietuvos policijos kapelionas, ir šiandien turime ypatingą temą, tai reiškia kalbėti apie knygas regintiems ir neregiams, apie tai, kaip du pasauliai matomas ir nematomas nekontrastuoja vienas su kitu, bet vienas kitą palaiko ir net atvirkščiai vienas kitą papildo, kaip regintieji dar labiau praregi, liesdami neregių raštą. Ir kaip neregiai, kaip atsiveria neregių ir tėvelėms, ir broliukams, ir jiem patiem tas matomas pasaulis, kaip atsiveria gražios knygos, kaip atsiveria visai kitos galimybės, kaip atsiveria galimybė turėti tą knygą, kurios galbūt anksčiau ir nebuvo, turėti gražią, turėti knygą nepalaidus lapus, o surinktą, sudėliotą, na, visą tą pasaulį, kuris, na, jaustis pilnaverčių, jaustis integruotų, jaustis mylimų, jaustis, kad kažkas tau rašo knygas, jas dedikuoja. Tai yra be galo svarbu. Ir ta geros dvasios, šventos dvasios dalyba, jinai praturtina mus visus. Ir mes prieš pauzę, prieš muzikinę pauzę kalbėjom ir kaip tas knygos atsirado ir kokią duoda jos tiek regintiems, tiek neregiams, kokią tai palieka patirtį ir Dar labai norėjau paklausti jūsų, Eglė, apie tas knygas, apie pačias knygas, kokias knygas esate išleidus. Ir girdėjau, kad važiuojate vieną iš pristatymų, vienos iš savo naujų knygų, Baltijos valdovė knygą. Gal galėtume truputėlį papasakoti daugiau apie šią knygą, apie kitas savo knygas, ką jūs jau esate išleidus.
Jau esame išleidę iš tikrųjų 4 knygas. Tai viena, kaip ir sakiau, Eglė Žalčių karalienė, kuri buvo pirmoji, antra, tai yra Sparnuotosios raidės, tai yra Leonardo da Vinci pasakos, būtent verstas iš italų kalbos. Ir būtent šita knyga praeitais metais buvo išrinkta pati gražiausia visos Lietuvos išleistų knygų. Mhm. Tai labai smagus įvertinimas. Ir džiugina ne tik tais mus, bet ir pačią mane. Ir
pati gražiausia,
kolektyvą.
Ar ne?
Taip, iš visai.
Gražiausia, neregiamsa, ne?
Ne, ne. Algirdai, ne gražiausia, neregiam. O šita knyga išrinkta gražiausia visos Lietuvos išleistų praeitų metų knygų.
Bet tik vas čia ir yra tas fenomenas, kad knyga, kuri, nu, ir regintiems, ir neregiams, mhm. ta pati gražiausia akiai
taip,
knyga.
Taip.
Atrodytų tarp, kuri visomis to žodžio prasmėmis.
Taip, ir iliustracijos mhm. nuostabios Vilmo Naričionio. Mhm. Ir pati idėja, ir pati poligrafiškai išleista knyga, nes buvo vertinama labai stiprios komisijos ir būtent įvertino tai, kad jį išleista tobulai. Mhm. Tai čia buvo praeitais metais, o šiemet turime naują knygą, tai yra Baltijos valdovė, tai yra Jūratės ir Kastyčio legenda atkurta. Mhm. Tai šita knyga yra unikali ir skiriasi nuo praeitos knygos, tai yra Sparnuotosios raidės, kad joje yra paveiksliukai ir matomi akimis ir nematomi. Iš viso nematomi, tik liečiami. Mhm. Ir tie liečiami paveikslėliai yra sukurti naudojant baltus simbolius. Mhm. Ir šita knyga dabar yra pateikta į gražiausią ir metų knygų konkursą, ir taip pat pateikta į Klaipėdos metų knygų konkursą. Mhm. Ir žinoma, visus taip pat kviečiu į Vilniaus knygų mugę, kuri bus vasario 23-26 dienomis. Ir Baltijos valdovę pristatysime vasario 24-5 valandą kartu su Marijonu Mikutavičium. Tai dėl ko su Marijonu Mikutavičiu? Dėl to, kad jisai sutiko ir įgarsino šią knygą savo balsu. Mhm. Tai yra, šita knyga yra ne tik skaitoma, kaip ir sakau, akimis lytėjimu, bet yra CD diskelis, kur įgarsinta pasaka, kurią mhm. įgarsino Marijonas Mikutavičius kartu su Aistė Smilgevičiūtė. Mhm. Tai va, visus kviečiu į knygų mugę, kas nori paliesti ir kas nori, kad ta knyga juos paliestų, kviečiu pasižiūrėti ir privertinti patiem gal.
Iš tikrųjų, labai kviečiu ir į knygų mugę. Knygų mugė, tai yra tokia svarbi vieta, ypatinga, be galo gaila, man pačiam buvo sužinoti, kad negalėsiu sudalyvauti pas Eglę, kad,
taip,
kadangi Žmogaus ir Dievo metų knyga bus salė šalia, žodžiu, būsim kaimynai ir galima sakyti, mielai pats nedalyvaučiau savo knygos pristatymė, jeigu tik tai būtų tokia galimybė, kad sudalyvaučiau pas Eglę, kita vertus gal net ir labai gerai, tokia saugi kaiminystė, graži ir bendra, tai netgi galima sakyti, mūdų abudu su Eglė kviečiame visus Marijos radijos klausytojus sudalyvauti knygų mugėje, sudalyvauti, jeigu tik tai būtų galimybė pristatymė, galima stovėti tarp durį ir klausytis vienausim apie Žmogaus ir Dievo metus, kitausim galima klausyti apie Baltijos valdovę ir tai va. Tai žodžiu, iš tiesų manau, kad tai yra gera, svarbi vieta, kur galima susitikti ir kur mes galėtume ir puoselėti ir palaikyti toliau, kad knyga būtų mūsų tautos paveldas ir stiprybė. Dar vieną klausimą turiu. O jeigu norėtume kažką daugiau sužinoti apie knygą jūsų ir netgi tie, kurie neturės galimybės šį penktadienį atvažiuoti į Klaipėdą arba į knygų mugę, galbūt yra kažkoks tinklapis arba kaip galima būtų įsigyti tą knygą.
Taip, šitų knygų nėra daug, jų nėra dideli tiražai ir šias knygas galima įsigyti šiuo metu Vagos knygynė ir būtent internetiniai svetainiai, tai yra vam.lt, verslas ar menas svetainiai. Taip, kad jų nėra daug ir būtent vaikam, kurie jas turi, labai vertina. Man pasakojo, kaip tik nesenai sutikta mama, sako, kai vakarais atsigulam į lovą ir jos dukra sako, aš noriu šitos knygos. Ir kažkodėl jinai yra mažytė, 4 metai. Ir kai pasako, skaito knygą, kurią gali vaikas ir liesti, jie yra turbūt labai įdomu. Ir turbūt vaikam tai labai patinka.
O kokių dar projektų turite ir idėjų?
Turime ir iš tiesų noriu išleisti knygą vaikams susijusią su tikėjimu, su pažintimi apie Dievą ir tai turbūt Algirdai, tai ir būsite jūs šitos knygos kaltininkas, mes apie tai jau šnekėjome ir mes kartu su Algirdu norime išleisti būtent vaikam knygą, kad vaikai pažintų, kas yra Dievas, kas yra tikėjimas ir eitų tuo keliu.
Iš tikrųjų, kad kai mes su Egle sužinojom, kad na, taip jau užpuolė, kad per knygų mugę mūsų pristatymas tą pačią dieną, penktadienį, 24 dieną, tą pačią valandą, 5 valandą. Na, salės tiesa kaimininės, bet atrodo, kad ten ta siena nevažinė ir neatsidaro. Tai iš pradžių labai nusiminėm, kad na, toks sutapimas ir kad negalėsim sudalyvauti vienas pas kitą. Bet paskui pagalvojom, kad kiekviena problema gali virsti galimybę ir kad kitais metais šitos problemos nebūtų, tai reikia tiesiog išleisti knygą drauge. Žmogaus ir Dievo metų vaikams. Arba vaikų ir Dievo metų. Tai kas ten žino, jeigu bus klausytojų Marijos radijo palaikymas malda, mintimis, tai su Dievo vedimu galbūt žodis iš tiesų taps kūnu. Kai Eglė man užsiminė apie tokią idėją, kad irgi istorija buvo tokia, kad pirmiausia šiaip susipažinom, kalbėjom, aš buvau sužavėtas jos knyga, tai padovanojau savo knygą, o paskui per piemenukų mišes, kada susirinko patys mažiausi vaikučiai į bažnyčių Švento Ignoto ir mes turėjom vakarinės mišes. Ir tenais kilo Eglė tą idėją, sako, kodėl nepadaryti žmogaus ir Dievo metų mažam žmogiukui, jam suprantama kalba, jam apčiuopiama. Ir va ta idėja tokia ir buvo pasieta, ne kol kas dar tik tai pradėjimo, nekalto prasidėjimo būsenoje, bet man jinai mane labai suvirpino. Pagalvojau, kad iš tiesų tai būtų labai labai gražu ir netgi pagalvojau, kad tai būtų labai kilnus dalykas. Jeigu galėčiau prisidėti kažkiek tai prie neregimo vaikų pasaulio, tai iš tiesų Eglė ačiū už tai, tą naują tokią atvertą galimybę. Kaip ten bus, ką žinau, matysim, laikas iš tiesų parodys, dabar kai jau tiek prisižadėjom per visą Lietuvą, nebėra kur trauktis, tiesiog iškeliam kartelę patys, dabar jau tik į priekį galime, sako, žinot, kalnuose, kada keliauji. Yra kai kurios tokios perėjos, alpinistai pasakoja, kad iki tam tikros ribos yra kelias pirmin ir atgal, o nuo tam tikrų vietų prasideda kelias tik pirmin. Nebėra kelio atgal. Viskas nebėra, niekaip nebegali sugrįžti. Gali tik tai perlipti kalną ir nusileisti iš kitos pusės. Ir turbūt kartais gyvenime to labai reikia ir tai, ką jūs Eglė pasakojot, aš galiu tik įsivaizduoti, kad ne visur yra viskas lengva ir paprasta ir ne tik technologijose. Technologijos čia tik tai viena dalis ir turbūt tokia nematoma dalis, kur tu eksperimentuoji ir ne visą laiką gaunasi taip, kaip tu nori, bet yra ir to bendražmogiško ir konkurencijos ir supratimo, nesupratimo, palaikymo, noro, nenoro, įvairiausių intrigų, tokių mūsų žmogiškų, gyvenimiškų, į kurias vienai par kitai papuolam, vertinimu, tai visą tą atlaikyti ne visą laiką yra lengva. Bet jeigu tai pavyksta, tai kaip sako romiečiai, tai kas mūsų nesulaužo, padaro dar stipresnius ir daug dieve, kad tai mūsų padarytų stipresnius dvasia. Ne tik, kad išgyventume, ne tik, kad liktume tvirti, bet kad liktume pilni gerumo, pilni švelnumo, pilni supratingumo, kad nuo kovos neužkietėtų mūsų širdis, nesugrūptų mūsų rankos, nes jeigu rankos pasidaro grubios, tu jau nebegali skaityti brailio raštu. Tiesiog tu jau nebeapčiuopi tam tikrų dalykų. Ne tik brailio, dvasinių. Tu nebematai ir nebepalieti dvasinių dalykų. Nes rankos per daug kietos pasidarė. Tai yra, norint skaityti dvasinės knygas, skaityti tarp eilučių, reikia, kad tavo akis, kad tavo rankos tiksliau būtų matančios, kad jos būtų girdinčios. O tam tai reikalauja didelio kruopštumo ir rankų priežiūros, dvasinė to žodžio prasme. Tai ačiū dar kartą jums, Eglė, už tokį įdomią laidą, kuri man pačiam buvo labai labai įdomi ir atradimas tikras. Ačiū jums, mėly Marijos radio klausytojai, kad klausytės, kad buvote su mumis. Ačiū, kad melsitės ir toliau už mus, už Eglę, už visą jos leidybą, už visą tą kūrybą, už visus nereginčius vaikus ir kad savo maldomis ir savo širdimi prisidėsit per šito neregimo pasaulio.
Ačiū labai, Algirdai. Ačiū visiems, kas klausė.
Ačiū, sudė.
Sudė.